Es ļoti ilgi domāju. Es domāju par visām gan pozitīvajām, gan negatīvajām šīs soļas sakām, bet tad es nolēmu, ka labāk ir runāt un teikt visu godīgi. Tādā veidā arī lielā mērā rosinot diskusiju par šiem jautājumiem, kas ir ļoti sarežģīti.
Tā ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no vienotības skaidro savu lēmumu sociālajā tīklā Twitter pavēstīt, ka viņš ir gejs. Viņš arī vēlējies ar savu atklātību rosināt diskusiju par partneru attiecību regulējumu jautājumiem, kas arī tvītā bija uzsvērts. Rinkevičs norāda, ka tas attiecas ne tikai uz viendzimumu pāriem, bet arī nereģistrētās attiecībās dzīvojošiem heteroseksuāliem cilvēkiem.
Mēs nerunājam par viendzimumu laulībām. Precīzi. Mums ir satversme ierakstīt laulību kā savienības starp vīrieti un sievieti. Mēs runājam par partneru attiecību regulējumu, kur ir ļoti daudz problēmas. Mums tikko ir bijusi tiesa, piemēram, saistībā ar vienu zolitūdes glābēju, kur teiksim, šis civila laulības fakts faktiski netiek no tiesas puses atzīts. Protams, tur būs pārsūdzība. Tā kā mēs runājam par regulējumu, ko es sauku partneru attiecību regulējums.
Šo Rinkevičs paziņojumu politologs Ivars Ieps sauc par visnotaļ drosmīgu soli un arī lielu pakalpojumu Latvijas geju un lesbiešu kopienai, jo Rinkevičs ir pirmā augstā Latvijas amatpersona, kas atklāti paziņo par savu seksuālo orientāciju. Ieps uzskata, ka paziņojuma kopējais konteksts ir Latvijas piederība Eiropai.
Ja mēs paraugāmies, piemēram, Krievijas federālās televīzijas kanāls, kur tiek biedēts ar to, cik šausmīgi ir tā Eiropa un kādas tur tikai netiklības nenotiek, bet kopumā Eiropas, mūsdienu Eiropas viena no tādām pamatvērtībām ir salīdzinoši toleranta un saprotoša attieksme pret citas seksuālās orientācijas cilvēkiem. Un no šī viedokļa raugoties, es pieņemu, ka Rinkevičs kunga paziņojums ir jāskatās tajā kontekstā, ka Latvija joprojām ir viena no tikai divām Eiropas Savienības dalību valstīm, kurās viendzimuma partneru attiecības nekādā veidā nav iegūšas atspoguļojumu likumdošanā. Pat tajā veidā, ja šādi cilvēki gadiem dzīvo kopā, lai ja kāds no viņiem patiešām smagi saslims, lai otrs patiešām var iegūt vismaz tik daudz kā aprūpes tiesības vai apmeklējuma tiesības.
Savukārt Latvijas universitātes asociētais profesors Ojārs Kudra aģentūrai Leta komentēja, ka Rinkevičs paziņojums diez vai varētu būtiski ietekmēt Latvijas ārpolitiku un savstarpējās attiecības ar citām valstīm, arī ar Krieviju. Vien varētu būt gaidāmi kādi izteikumi no atsevišķu Krievijas politiķu puses.
Nu, ja jūs vēlaties īsu un koncentrētu atbildi ir urā!
Tā žurnālists Kārlis Streips, kurš pats reiz sevi dēvējis par pirmo atklāto geju Latvijā, vērtē Rinkeviča paziņojumu. Arī Streips uzsver, ka būtiski, ka ministri savu paziņojumu sāk ar to, ka jārada tiesisks regulējums visa veida partneru attiecībām un ka virkne jautājumu nav atrisināti.
Un tie ir aktuāli ne tikai gejiem un lesbietēm, bet arī neprecētiem heteroseksuāliem cilvēkiem, kuri, kā mēs zinām, mūsu valstī vairākumā. Un līdz ar to, ja viņš to tagad ir iekustinājis, tas ir valdības ministrs, varbūt tas nozīmē, ka valdībā par to sāksies kaut kāda puslīdz nopietna saruna un tā tālāk.
Saimes deputāte Ilze Viņķele no vienotības Latvijas radio stāstīja, ka ir gatava izstrādāt likumprojektu par nereģistrētas kopdzīves regulējumu, talkā ņemot citus saimes deputātus. Tiesa pirmais dzinulis. Tam esot bijis pirmās instances tiesas spriedums Zoltūtes traģēdijā bojā gājušā glābēja dzīves biedrs lietā, kurā viņa vēlējās atzīt abu faktisko kopdzīvi. Tiesa to noraidīja. Turpina Viņķele.
Jau gadiem paklusām, lēnām, bet arvien neatlaidīgāk cilātā diskusija par to, ka Latvijā ir vajadzīgs noregulējums nereģistrētai kopdzīvei. Pirmām kārtām lūkojoties uz vārdu kopdzīve, nevis uz to, kuru dzimumu cilvēki dzīvo kopā, beidzot varētu sasniegt kritisko masu, mēs varētu meklēt risinājumu.
Tomēr citās domās ir tieslietu ministrs Dzinters Rāsnačs no Nacionālās apvienības.
Tātad šīs tradicionālās konservatīvās vērtības ir nostiprinātas mūsu pamatlikumā, un te nekādi jautājumi nevar būt.
Rasnečs norāda, ka partneru attiecību tiesisks regulējums viņaprāt nav nepieciešams un atgādina, ka valsts aizstāv laulību savienības starp vīrieti un sievieti. Arī valdības deklarācijā esot nostiprinātas konservatīvas vērtības. Rasnečs aicina nereģistrētās attiecībās dzīvojošos cilvēkus pie notāra sakārtot jautājumus, kas skar mantojumu un citus. Laura Dzērve, Silvijas Magare, Latvijas Radio.